radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Ahir Sijamija i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih govorimo o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U nastavku poslušajte. Evropska komisija preporučila otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom.
Naravno, potrebno je još napretka da bi se pridružili našoj uniji, ali zemlja pokazuje da može da ispuni kriterijume za članstvo i težnju njenih građana da budu dio naše porodice.
Kako će mogući pregovori izgledati i koliko će taj proces trajati? Leila Ramić-Mesihović, profesorica Buč Univerziteta.
Naše Minsko polje možemo napraviti samo sami sebi. Znači, ukoliko počnemo praviti pitanje naroda apsolutno svega u pregovorima i ukoliko počnemo da se bavimo stvarima u procesu evropske integracije koje tom procesu ne pripadaju.
Deponija Jalovine na mjestu nekadašnje šume je prizor iz okoline Tešnja, te je posječeno više od 18 hektara šume s ciljem odlaganja otpada iz obližnjeg tunela. Dalibor Balijan, profesor sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Kad uništite šumu, ne možete je vratiti, više teško, to treba 200-300 godina da vratite u prvobitno stanje. Ljudi ne poznaju prirodne procese, što se to dešava u prirodi. Morate znati što se dešava u prirodi da biste mogli donijeti jednu takvu.
U nastavku ćemo o najavljenim temama, zato ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Evropska komisija je preporučila otvaranje pristupnih pregovora između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Leila Omeragić-Ćatić.
Tokom govora na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ocijenila je kako je Bosna i Hercegovina učinila više napretka od kada je dobila status kandidata nego u 10 prethodnih godina.
Of course more progress is necessary to join our.
Naravno, potrebno je još napretka da bi se pridružili našoj uniji, ali zemlja pokazuje da može da ispuni kriterijume za članstvo i težnju njenih građana da budu dio naše porodice.
The good news comes now. This is the reason that we will decide.
Zbog toga ćemo danas odlučiti da preporučimo vijeću otvaranje predpristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom.
Izvještaj koji će biti objavljen prema riječima predsjednice Evropske komisije jeste činjenična analiza najnovijih dešavanja te jasna slika stanja u zemlji. Ona je izjavila da je Bosna i Hercegovina sada u potpunosti usklađena sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije, što je, kako kaže, ključno u ovim vremenima geopolitičkih previranja. Von der Leyen je pomenula i usvajanje važnih zakona, kao i poboljšanje upravljanja migracionim tokovima, pristanak Ministarstva pravde da u domaću krivičnu evidenciju uvrsti presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, kao i početak rada Upravnog odbora za izgradnju mira. Šefovi država i vlada Evropske unije koji donose konačnu odluku razmatraće izvještaj Evropske komisije i preporuke iz dokumenta na samitu 21. i 22. marta u Briselu. Podsjetimo, Bosna i Hercegovina ima status kandidata za punopravno članstvo od decembra 2022. Godinu dana kasnije, lideri Evropske unije su izrazili spremnost da otvore pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom i pozvali komisiju da u martu objavi izvještaj o stepenu ispunjavanja ključnih kriterijuma, što će biti osnov za odluku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto je nakon sjednice vijeća ministara izjavila novinarima kako je uvjerena da će odluka Evropskog vijeća 21. marta o otpočinjanju pregovora sa Bosnom i Hercegovinom o članstvu u Evropskoj uniji biti pozitivna.
Želim kazati da taj rad je rezultat, opet da kažem, naših zajedničkih politika, našeg međusobnog uvažavanja, vraćanja povjerenja i donošenja odluka konsenzusom. Mislim da to treba biti pravac i put za daljnje, stoga u ovom trenutku mogu podijeliti radost sa svim mojim kolegama.
Što znači pregovori, kako će proces izgledati, o čemu će se pregovarati i o svemu ovome i drugim pitanjima razgovaramo sa šeficom odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije Internacionalnog Buč Univerziteta u Sarajevu, Leilom Ramić-Mesihović. Profesorice, ukoliko Evropsko vijeće usvoji preporuku Evropske komisije, kako će taj proces pregovora izgledati?
Kad kaže Evropska komisija da možemo otvoriti pregovore, dobit ćemo datum i dobit ćemo u stvari prvo najavu formiranja pregovaračkog okvira s njegove strane. To mi se moramo pripremiti, mi moramo imati pregovarački okvir. Onda idu skrinzi po sektorima da se ustanovi kako je stanje, kako bi se napravio taj neki baseline, neka polazna tačka u koju mjerimo progres, stagnaciju ili nazadovanje u predstojećem periodu. I to je u stvari osnovna uloga tog screeninga, da se vidi trenutno stanje. E sad, ono što se pregovara je praktično prelazni rokovi. Znači, kad se pregovara s Evropskom unijom, ti ne pregovaraš o suštini. Suština važi za sve. Znači, pravna stečevina važi za sve principi funkcionisanja koji su predviđeni kriterijima iz Kopenhagena i Madrida. Jedino oko čega pregovaramo zapravo su prelazni rokovi. Nešto možemo reći da ćemo raditi za 5 godina, nešto za 5 do 7, nešto za 7. Slično smo imali kad smo pregovarali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Smo i tu dobili, to je naša trenutno jedina ugovorna obaveza s Evropskom unijom, ugovorni odnos praktično iz kojeg prizilazi jako puno obaveza i sve te obaveze smo terminirali praktično u domenu tih prelaznih rokova, jel? Dakle smo u kojem roku šta možemo da uradimo. E sad, to zahtjeva isto tako dobru pripremu, jer ne treba da se neke stvari, ne trebamo se ni precijeniti ni podcijeniti. To možemo samo ako dobro poznajemo vlastiti manevarski prostor i vlastite resurse.
Da li se može desiti da Bosna i Hercegovina neke stvari i neka poglavlja ostavi kada uđe u Evropsku uniju da prilagođava pravnoj stečevini Evropske unije?
Znači, ono što se determiniše kao preduslov za ulazak, ostaje preduslov za ulazak. Ako neko misli da će nam nekim slučajem samo se riješiti sed švinci, da će prestati da bude prioritet, to se nikad neće desiti. Znači, prosto ostaju u stvari i ove stvari koje sada imamo u 8, u 14 prioriteta, u 3 plus 1, šta god. To su prioriteti koji se povlače zadnjih 15 godina u najvećem broju. Znači, to su prioriteti koje mi imamo, koji se samo ponavljaju iznova i koji se čak ne nazivaju ni drugačijim imenom, nego ostaju uvijek isto formulisani, isto rezonovani, znači isto objašnjeni.
Sjećamo se svi odgovora na upitnike Evropske komisije, koliko je taj proces trajao i kako je bio spor. Da li se to može ponoviti i u ovom kontekstu pregovora sa Evropskom unijom, da mehanizam koordinacije zakaže?
Ako se sjećamo prethodnih perioda, možda taj upitnik nije najsretnija ilustracija naše administrativne, stručne i političke spremnosti. To je jedan period kad je na velika zvona najavljen taj mehanizam koordinacije koji je još uvijek na snazi. Mi smo i ranije imali mehanizam koordinacije, uvijek smo imali mehanizam koordinacije, on se vodio nekom logičkom raspodjelom obaveza i izvještavanjem onako kako su nadležnosti unutar Bosne i Hercegovine preraspoređene sa naših 13 ustava, to nema ništa sporno. Ali ono što smo imali u pregovorima prije 22 godine, kad se pregovaralo o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, mi smo imali velike timove i imali smo jako funkcionalnu ekipu, jako bismo bili efikasni u tim pregovorima. Znači, uvijek se znalo ko šta radi. Imali smo glavnog pregovarača Igora Davidovića, imali smo direkciju i procese kojima je rukovodio Osman Topčagić, imali smo jako dobar sekretarijat, direkcija za evropske integracije, više manje su ključni kadrovi još uvijek isti, novi kadrovi isto nisu ni malo loše, znači naša direkcija je poprilično dobro ekipirana još uvijek i bolji je dio administracije u Bosni i Hercegovini, spremniji, kompetentniji dio inače te cijele državne priče u Bosni i Hercegovini. I ono što zapravo ja zaista ne bih htjela da vidim u procesu pregovora su blokade koje su nam došle sa ovim novo uspostavljenim mehanizmom koordinacije zbog kojeg je nama trebalo i zbog kojih je nama trebalo godina i pol da popunimo upitnik, da popunimo taj upitnik na koji je Srbija odgovarala 45 radnih dana.
Šta su mine Bosni i Hercegovini ukoliko dođe do pregovora da se taj proces uspori?
Naše minsko polje možemo napraviti samo sami sebe. Znači, ukoliko počnemo praviti pitanje naroda apsolutno svega u pregovorima i ukoliko počnemo da se bavimo stvarima u procesu evropske integracije koje tom procesu ne pripadaju, koje pripadaju nekim drugim frustracijama i procesima ili zbog nedostatne implementacije Daytonskog mirovnog sporazuma ili prosto zbog dnevno političkih potreba, onda ćemo imati realno blokade kako smo viđali danas. Znači, to nam neće više biti novo.
Za Radio Slobodna Evropa o mogućem otvaranju pregovora Bosne i Hercegovine i Evropske unije govorila je šefica odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije Internacionalnog Burč univerziteta u Sarajevu, Leila Ramić-Mesihović. Da bi zemlje Zapadnog Balkana imale korist od plana rasta Evropske unije za region, treba da ispune nekoliko ne tako lakih kriterijuma. To se radi u Slobodna Evropa ističu sve tri institucije Evropske unije nadležne da izrade konačan tekst odluke o izdvajanju novca za region. Prenosi Svetlana Božić, Krajinčanić.
Evropska komisija, Evropski savet i Evropski parlament otpočeće ove nedelje razgovore kako bi usaglasili stavove za konačnu odluku o planu rasta za Zapadni Balkan. Sve tri institucije insistiraju na tome da zemlje regiona, ako žele da imaju korist od ovog paketa finansijske pomoći, moraju da ispune niz strogih kriterijuma. Odnose se na vladavinu prava, poštovanje principa demokratije, institucionalne reforme, političke kriterijume i preduzimanje neophodnih koraka kako bi se osiguralo da sredstva ne budu zloupotrebljena. Pre nego što se izvrši isplata, Evropska komisija mora da konstatuje da su ispunjeni uslovi, a odluku mora da odobri Evropski savet. Ukoliko se utvrdi da neka zemlja više ne ispunjava kriterijume, isplate će biti obustavljene. Za Kosovo i Srbiju to je još jedan dodatni uslov koji se odnosi na obaveze iz dijaloga o normalizaciji odnosa. Diplomate u Briselu ističu da ovaj uslov ne bi trebalo olako da shvate ni Beograd ni Priština. Ako bismo danas morali da odlučujemo o isplatama za Kosovo i Srbiju, odluka ne bi bila pozitivna, jer nijedna strana nije ispunila obaveze iz sporazuma o dijalogu, rekao je jedan diplomata za Radio Slobodna Evropa. Pregovori između tri institucije Evropske unije odvijaće se između 14. marta i 2. aprila. Dok postoji saglasnost o uslovljavanju političkim kriterijumima iz pisanih stavova sa kojima ove tri institucije ulaze u proces pregovora, vidi se razlika u pristupu prema spoljnoj politici Evropske unije. U tekstovima Evropskog saveta se usklađivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom spominje kao prioritet, dok Evropski parlament smatra da ovo treba biti preduslov. Plan rasta je predložila Evropska komisija u novembru sa ciljem da u narednih 10 godina udvostruči ekonomiju regiona. Radi se o fondu od 6 milijardi evra, od čega su 2 milijarde u formi bespovratne pomoći, a preostale 4 milijarde krediti sa veoma povoljnim ratama.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija je postigla privremeni dogovor o novom zakonu za smanjenje ambalažnog otpada i zabranu plastike za jednokratnu upotrebu, s ciljevima smanjenja ambalaže do 5% do 2030. i 15% do 2040. godine, te da bi se sva ambalaža trebala moći reciklirati do 2030. Zabrana će se primjenjivati na plastične predmete kao što su jednokratni tanjiri, šolje, kutije, folije i plastične vrećice, te predmete napravljene od vječnih hemikalija u ambalaži koja dolazi u dodir s hranom. Evropska unija će primjenjivati i ciljeve ponovnog korištenja, poput 10% za ambalažu naručene hrane i spremnike za piće. Sporazum treba odobrenje Evropskog parlamenta i vlada država članica Evropske unije. Koliko Bosna i Hercegovina reciklira? Da li ima slične zakone o zabranu upotrebe jednokratne plastike? Kakva je svijest građana? O ovome razgovaramo sa doktoricom Džemilo Magić, direktoricom Centra za ekologiju i energiju Tuzla, stručnjakinjom za platformski pristup u rješavanju okolišnih problema od lokalnog do nacionalnog nivoa. Doktorice Agić, koliko je Bosna i Hercegovina imuna na plastiku?
Kada posmatramo upravljanje otpada u Bosni i Hercegovini gdje je dijelom i plastika, vidimo da u stvari sistem upravljanja otpada nije dobro organiziran niti u Federaciji, ni u Republici Srpskoj, tako da u okruženju, ali uopšte u miješanom otpadu se nalazi većina plastike koja se stvori. Prema zakonskoj regulativi u Bosni i Hercegovini imamo operatere za upravljanje ambalažnim otpadom, u čije fondove se slivaju sredstva koja su namijenjena za prikupljanje i recikliranje ambalažnog otpada u kojim se nalazi i plastika, tako da su u stvari oni zaduženi za organiziranje takvih aktivnosti. Međutim, kada posmatramo pa recimo Federaciju, vidimo da je pokrivenost redovnim odvozom otpada u Federaciji oko 70%, što znači da 30% domaćinstava nemaju redovan odvoz otpada nikakav, što znači da je velika pretpostavka da 30% od miješanog otpada završi u svom okolišu. Vjerovatno je slična situacija u Republici Srpskoj.
Tako nastaju divlje deponije. Jesam li u pravu?
Tako je da većina tih domaćinstava koja ne imaju redovan odvoz otpada imaju svoje deponije na koje mjesta ili lokacije na koje odlažu svoj otpad, to je ilegalno. Međutim, drugi problem je što u Federaciji, ali i u Bosni i Hercegovini postoji samo nekoliko uređenih regionalnih deponija na koje se na legalan način odlaže otpad. Sve ostale su, pa možemo reći, je nepropisne, ilegalne i divlje deponije jer nemaju zaštićeno dno.
Hoćete da kažete da veliki broj lokalnih zajednica, to jest država, krši na ovaj način zakone Bosne i Hercegovine?
Koliko u 2024. godini još uvijek odlažemo na stare deponije koje nisu uređene, koje nisu ni po kakvim standardima ni prije 20-30 godina, kamoli po ovim novim, što znači da oni uz prečutno posmatranje nadležnih institucija koje trebaju da to kontroliraju i na neki način sankcionišu ili da ih dovedu u prihvatljivo stanje, da oni krše zakonsku regulativu samim odlaganjem takvim. Ali prema našim i starim zakonima, pa još i onim od 74. godine, bi se trebalo raditi primarna selekcija otpada, odvajati sekundarne sirovine, pa i plastika, raditi njeno recikliranje, ali to se ne radi. Znači, mi odavno već kršimo zakone i stare i nove, ali jednostavno taj problem upravljanja otpadom je veliki, ali se ne gleda ozbiljno i ne pokriču se ozbiljne aktivnosti da bi se ti problemi riješili, to jest da bismo počeli napokon održivo upravljati otpadom koji se stvara.
Da li je moguće da u mogućem procesu pregovora sa Europskom unijom o članstvu možemo usvojiti sve politike i direktive Europske unije na bazi ovoga što danas imamo?
Pa sigurno da ako budemo ovakvi nema šanse da ispunimo uslove, jer Europska unija u svakom slučaju zahtjeva odgovoran odnos prema, ako posmatramo, upravljanje otpadom. Vidjeli smo šta se desilo u Hrvatskoj kada je ušlo u Europsku uniju, koja je bila nekoliko koraka ispred Bosne i Hercegovine trenutno, da su i oni imali problema vezano za upravljanje otpadom. Očekuje se od nas da počnemo da primjenjujemo pozitivne prakse i regulative koje su, ili da se krećemo u pravcu u kojem se kreće Evropska unija, skoro je nemoguće da mi to ispunimo. Ali ukoliko mi počnemo na vrijeme da se pripremamo, da radimo, onda bi mi to mogli nekako u nekom tempu sustići. Ali trenutna situacija je takva da je ona daleko od evropskih standarda i propisa.
Kako napraviti vagu između papira i plastike? Da li postoji ona uopšte? Da li se možemo kretati u kontekstu ove nove regulative Evropske unije?
Pa u suštini nema pravog ili najboljeg rješenja. Ono što mi možemo izabrati kompromis koji je manje škodljiv ili štetan za okoliš. Mi plastiku proizvodimo iz nafte. Ona kada se proizvede, znači mi tada koristimo resurs. Međutim, kada se proizvede, to je materija koja nije razgradiva u okruženju i zato mi imamo problema sa razgradnjom. Ono što svakako, mi ćemo i dalje koristiti plastiku u određenim količinama. Problem je što modernizacija našeg života i savremeni život zahtjeva sve veće količine plastike. To su jednokratna ambalaža, razne materije koje mi koristimo, ambalaže. I to je ono što mi moramo, što nam nije potrebno, a mi ga koristimo. To je dobar iskorak napravila Evropska unija samim tim da je zabranila korištenje jednokratne ambalaže kao što su slamčice, čaše, tanjire i tako dalje. Ali to ne znači da ćemo mi ugroziti svoj komfor jer nam se da alternativa. Isto tako, ako se ide u tom pravcu da se zabrane plastične kese, uvijek ima nešto drugo. Naravno da mi ne možemo zamijeniti sve papirom i reći da je to dobro, ali mi možemo koristiti plastične materije koje su višekratne, koristiti plaknene cekere, tamo gdje je moguće, gdje ne imamo alternative, koristiti papir, ali raditi pošumljavanje, pratiti proces sječe šuma i korištenje. Jednostavno, savremeni život je pun kompromisa i mi moramo tražiti najbolja i najmanje štetna rješenja.
Kakva je svijest građana, evo to je za kraj, po pitanju okoliša, plastike i drugih stvari koje smo danas razgovarali?
I moramo raditi na promjeni svijesti svih nas. Znači, jer mi imamo, mi smo svi poludili po pitanju korištenja ambalaže, a ne vidimo te sve štetne posljedice, jer u suštini mi svi moramo sebe ograničiti. Zar je problem imati staklenu bocu u kojoj ćemo nositi vodu svaki dan, koristiti šoljice keramičke koje ne mogu 20-30 godina trajati i tako dalje. Moramo promijeniti svoj pristup, svi mi građani, a naravno i oni koji su nadležni i plaćeni da nam rade i upravljaju tim procesima koji su iznad svih nas.
Za Radio Slobodna Evropa o okolišu sa doktoricom Džemilom Agić, direktoricom Centra za ekologiju i energiju Tuzla, stručnjakinjom za platformski pristup u rješavanju okolišnih problema od lokalnog do nacionalnog nivoa.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao ti si interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Deponija Jalovidi na mjestu nekadašnje šume. Prizor je iz okoline Tešnja na sjeveru Bosne i Hercegovine, gdje je posječeno više od 18 hektara šume s ciljem odlaganja otpada iz obližnjeg tunela. Sječa šume u Tešnju samo je jedan od primjera odnosa vlasti u oba BH entiteta prema prirodnom bogatstvu, ali i državnoj imovini kojoj zakon formalno garantuje zaštitu. Tema Marije Augustinović.
Stotine stabala jele i svreke posjećena su početkom ove godine na području Kraljevog brda u blizini Tešnja, koje je proglašeno vrijednim prirodnim nasljeđem. Za ekoaktivistu Davora Šupukovića nema dileme da se radi o ekocidu.
Već je to šteta je počinjena, znači ako se bude tu nastavilo raditi i stresati materijal, tu nema govora da se to neće osjetiti. Toliko je sječeno, sumiješ, oni to radi pod plaštom nekog puta, struka se tu trebala konsultirati.
Sječu šume za odlagalište jalovine iz tunela Crni vrh, koji se gradi na trasi koridora 5C, omogućilo je u oktobru prošle godine Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Rješenjem koje je tada potpisao entitetski ministar Kemal Hrnjić, javnom preduzeću autoceste Federacije odobrena je prenamjena šumskog u građevinsko zemljište. Uslijedile su i dozvole za gradnju od nižih nivoa vlasti, ali upozorenja da se deponija nalazi u blizini vodozaštitne zone i da je na djelu uništavanje prirodnih resursa. Resorni entitetski ministar nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa, a u javnom preduzeću autoceste Federacije su naveli da je deponija predviđena glavnim projektom autoceste i da su dozvole, poput urbanističke, pokazale da ona odgovara i lokalnoj zajednici. No vijećnik iz Tešnja, Nermin Dekić, to negira i kaže da je zbog svega podnio kaznenu prijavu.
Deponija je totalno van glavnog projekta, sve deponije su morale biti u glavnom projektu. Nismo nikad pričali, nikad nismo razgovarali, samo su šumu posjekli, ljudi su me nazvali, ja kad sam očeo gore, to je strašno. Na najvišoj tarci, znači u općini Tešanje, čovjek posjekao šumu i vrđe odlagat neku jalovinu. Tu su ono naše vrembirane ili mineralne vode.
Posječena šuma u Tešnju bila je u vlasništvu države, što znači da pripada imovini koja je pod zabranom raspolaganja. Prema zakonu koji je prije 2005. godine nametnuo visoki predstavnik Pedi Ešdaun. No unatoč zakonskoj zabrani, vlasti u Republici Srpskoj godinama prodaju državnu imovinu tvrdeći da je ona vlasništvo tog entiteta, dok istovremeno propisi u Federaciji BiH omogućavaju praksu pretvaranja šume u građevinsko zemljište. Muharem Cero, ekspert za pitanje državne imovine, kaže da zbog svega za Bosnu i Hercegovinu nastaju nepopravljive štete.
Ponovo se događa ono što je najvažnije, da se o svemu ne očituje državno pravobranilaštvo, odnosno titular vlasništva, tako da se stvara neka vrsta sive zone u primjeni zakona o primjenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom i na jedan suptilan način birokratski portfolio se prazni, a moguće čak da nastaju nepopravljive štete.
Šuma u Tešnju posjećena je na temelju odluke o načinu pretvaranja šumskog u građevinsko zemljište koju je 2012. godine usvojila vlada federacije. Entitetska vlada je krajem prošle godine usvojila novu odluku o promjeni namjene šumskog zemljišta i njegovom privremenom korištenju. Iz vlade je tada poručeno da se ona razlikuje od ranijeg propisa, te da je cilj zaštititi državnu imovinu kao i da je donesena nakon konsultacija sa uredom visokog predstavnika. Iz OHS su za Radio Slobodna Evropa naveli da su dali tehničko-pravna pojašnjenja zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom, a osobito po pitanju raspolaganja, prenamjeni i privremenom korištenju šumskog zemljišta.
OHR je pojasnio da se zabrana raspolaganja imovinom odnosi na direktan ili indirektan prijenos vlasništva, ali ne utiče na privremeno korištenje.
Odluka vlade Federacije BiH predviđa ustupanje šumskog zemljišta na privremeno korištenje s ciljem eksploatacije minerala i drugih prirodnih bogatstava te sportsko-turističkih djelatnosti. Jedna od njenih odredbi je i da se šuma nakon eksploatacije, odnosno isteka koncesionog ugovora, mora vratiti u prvobitno stanje. Dalibor Balijan, profesor na Šumarskom fakultetu u Sarajevu, upozorava da je to nemoguće.
Kad uništite šumu, ne možete je vratiti, više teško, to treba 200-300 godina da vratite u prvobitno stanje. Ljudi ne poznaju prirodne procese, što se to dešava u prirodi. Morate znati što se dešava u prirodi da biste mogli donijeti jednu takvu. A sad ćemo za par mjeseci to devastirati, tako ja jednog dana ćemo mi to vratiti opet u prvobitno stanje. Ko će to vratiti u prvobitno stanje? Mi stalno govorimo o nekoj državnoj imovini kako trebamo spriječiti raspanje te državne imovine, a državna imovina se raspa praktično svakim danom. Kad mi date jednu šumu, vi ste dali državnu imovinu.
Pitanje državne imovine je višegodišnja obaveza vlasti Bosne i Hercegovine i jedan od uvjeta za završetak međunarodne supervizije u BiH, odnosno zatvaranje OHR-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite na društvenim mrežama, kao i na platformama Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama smo proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Mahir Sjamija. Veliki pozdrav!